Þetta er Galaxy S3 farsími og nú tala ég beint í innbyggðan hljóðnema Siemens. Ég nota PCM Pro recorder sem er hægt að fá á netinu ókeypis. Nú held ég á litlum röðu hljóðnema. Hann er svona það bil 10 cm frá munninum og hlustendur geta dæmt gæði þessara hljóðritana en það er nokkur munur á þessum hljónumum. Vafalaust á þessari tækni eftir að fleyja talsvert mikið fram.